БКР Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 августу, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрүнүн өпөшүктөрүмүздү жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте Азаттыгын веб сахыпасында эң көп окулган кабарлардын ашыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө Түркмөнстандагы Азаттыгын өңкү кабарчысы Кудайберди Аллашов арадан чыкты. Президенттин Астанада эден Хугай чыгышы раяттары бегендир мәдениятлен чап эдилен кабарларыбыз чеккен. Ашкабаддын дөүлөт азык дүкөндөрүнө барлыгы кечирилди. Сарагыслы кәрәннәсе дайханлар соек мәге мезур эдилер ден атлен чап эден кабарларыбыз кем шүкепте эң көп окулганларын бәшлигине кирди. Шейле де Азаттыгын окуучулары Калмар ойуну Левагыңыр гейзе кулуғынна дүзгүнсіз ұрышлар кечирилерден атлен чап эдилен хабары көп окаптырлар. Хорматтуу лейзилер, Азаттыгын хабарлары билен баарлыкта өз пикирлериңизди айтсаңыз, тежрибелериңизди, карайышларыңызды, белгилериңизди пайдалансаңыз сизден хошал болорбуз. Хорматтуу тыңдоочулар, эптенин жемини Халипа журналист Назар Худайбердиевин журналистик мирасына багышланган жүрүйтө сөхбөтүн давам эттирерс. Арамызда жашап жүрөндүгүнө назар ага. Ороз Назар Худайбердиев 17 августта бир кем 75 жашынын тоюн тойломолду. Кыйскача тержиме каарына үйлөнсөк, халажын Сохбетте обозынны дүнияйынын келжекки мешуур журналист 1967-72 иллерді Түркмін дөулет университетінің окап, студент вақытынны Түркмін радиясынны диктор болып ешледі. Сол иллер Розназар ил ичинне қаты көу өрлиян бахар программасыны алып барярды. Түркмін радиясынан башланын журналистік жолу оны 1995 иллі Прага алып келді. Назар ага Германияның Мюнхен шәһәреннән Чехияның Прага шәһәренә көчүп келген радиода. Тыңлаучыларның биринең сөзү белән айтсак, Түркмен левтаны болды. Якымлы сесе, юрок төрүннән кайдыган ил юрт сыйлыгы. Мәхри белән хем ил ичинне, хем кардәшләрнең арасында халифалыкка yetişти. Әмма ул һич вакыт әйтелмәди. Мадама өз халифаларын ятлады. Назар аганың бер Түркмен Бір қуал тапқырынан таярлан кеплешіклері оның өз халқына, түркмін мәдениетінің өкейлеріне, милли мәдениеті ол яды бейлік көрнішті қосын қосмаға салсан адамларын тағарласына не хейлі ұл қормат қойынның өркөзді. Бұ кеплешіклерің эфире верілен еллері түркмін саны діңе бір адамын өгіліп арса сықарлиян уақытына. Ил күне хызмат эден танымал адамларын хатта өлүм хабарларынын хем кадагын эдилен уактына кабат келди. Онун көз башында турган тегелек стол сөхбөттөшлүк болсо түркмөнстандыктардын башка-башка пикирлери айтмак ве диңлемек. Алаалашып яды, алаалашман алаалашмак, билеликте өсмөк, өңө китмек тагарларынын бир бөлүгү болуп тарыхка кирди. Азаттык халифа журналисттин доолун күнүнө кабатлап Оның иділіне қалдырын журналистік мирас ақынны Прагада яшиян язды ве сейінші. Назар ағаның егіннеші Худайберді қарлы білен сөхбетте шолды. Худайберді аға, сіз одалы білен білокан, біле ішлешен адам хүкмінні дөрөзілік журналистика нұқтай назарынан айтсаңыз. Назар ағаны, Назар Худайбердіден есас хасиет яғылық немеді?
Турмушта өз орныңы тапмак дейлен бір түшінші бар да, бір адам өзіні тапты я да тапмады дейелер, бір хейли ресми дәл ялы өнө қаты тақик айдылан зат. Шол меселеде Назар Худайберди өз орныны радиода тапан адам. Назар шол сенің баштайшын алып, студентлігінің сон кыйылына радио ішлемені бар дей. Шо дәуірлерді башқа да iki саны адам бады, шоларым ятлак кечейін, Бирик Илмурат Мәмедов диялар. Илмурат Мәмедин багышлар бары да, саданлар бары да, макалалары хәлешинни шу атлары митводты чап болия. Бейлекеси Арслан Дурдуев. Арслан Дурдуев шол өнкү илчи Тахир Дурдуевин я да тарихчи Марат Дурдуевин инисы болмолу. Шуларын иң кичи инилери. Арслан Дурдуев